Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schack. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio har jeg besøg af Niels Viggo Bentzen, som er tidligere studievært på TV2 og har en markant lidenskab for biler, og især hans 1978 Porsche 928. Og i nyhederne skal du høre alt om BMW's vilde og voldsomme SUV af en elbil med en rækkevidde på over 600 km. Og så har BMW afsløret sit helt nye elektriske flagskib kaldet iX. Den store SUV den drives af to elektriske motorer, der driver alle fire hjul, og dermed har den mere end 500 hestekræfter, oplyser BMW. Produktionen af BMW iX-modellen starter i anden halvdel af næste år, og den lander i Danmark i november 2021. Jeg har været til sådan et online-møde med fabrikken, hvor udviklingsdirektøren Frank Weber han oplyser, at navnet det er valgt for ligesom at understrege bilens position øverst i den kommende elektriske line-up. Og rollen for den her model bliver jo også at fremvise den nyeste teknologi. Det er femte generation af BMW's elektriske drivlinje, og under bunden ligger der et kæmpe stort batteri med mere end 100 kWh kapacitet. Det er større end i de største Tesla'er. Det giver en rækkevidde på over 600 km, siger BMW. Og udviklingsdirektøren han oplyser også, at kræfterne er nok til, at den her store SUV den kan spurte til 100 km i timen på under 5 sekunder. Og hvordan den lader, spørger du så? Jo tak, det ser ud som om, at den lader rimelig kvikt. Fordi det forholder sig nemlig sådan, at den kan lade med op til 200 kW. Og det er jo mere end de her 150 kW, som for eksempel Audi præsterer, og det dobbelte af Mercedes EQC og Jaguar I-Pace. Ved almindelig hjemladning i en wallbox, der kan den så præstere de her 11 kW, som er mere eller mindre standard. Men stop lige en halv. Bilen den ser ret vild og voldsom ud. På de sociale medier er der allerede voldsomme diskussioner i gang omkring designet. De fleste er absolut ikke fans. Der er en, der skriver på Facebook, at 2020 har der været slemt nok, men nu er det året, der er fuldstændig ødelagt, efter han har set den her iX'er. Gør jeg selv en tjeneste at gå ind og se bilen på nettet. Den er meget, meget, meget speciel, må jeg så også erkende. Men jeg skal så også huske at sige, at ofte er det sådan, at bilerne faktisk er pænere i virkeligheden. Heldigvis da. Dimensionerne på iX'eren svarer stort set til dem på BMW X5 og X6, forstået på den måde, at den er lang og bred som en X5'er og høj som en X6-model. Indvendigt er der også masser af nyheder. Alt fra højtalere og ventilationsåbninger og head-up-displayet, det er nemlig integreret, så det nærmest smelter ind i kabinedesignet. Der er selvfølgelig et stort, omfattende instrumentpanel med digitale førerdisplay og en 12,3 tommer infotainment-skærm. Den største nyhed indvendigt er måske alligevel, at rattet er sekskantet. Man tror, det er løgn, men på billederne ser det også ret vildt ud. Ellers så kan man sige, at BMW iX'en den lanceres, mens de tyske bilproducenter de nærmest kæmper for at indhente Teslas føring. Der er jo gået 7 år siden BMW lancerede sin første rendyrket elbil i3, og der er ikke sket det helt store siden, må vi jo nok konstatere. Inden iX-modellen så kommer om et år, den er faktisk ikke helt færdigudviklet endnu, siger BMW, så ser vi jo iX3'eren til foråret, og til sommer ser vi angiveligt også en i4. Jens, det er noget med, at der er ny og spændende teknik på vej fra Nissan.
Ja, det er rigtigt, Christian. Vi taler om Qashqai. Det er jo den høje Nissan, som er meget populær herhjemme, og som i fjor faktisk blev Danmarks mest solgte bil med hele 7.000 nye eksemplarer på vejene. Den kommer til næste år i en ny generation, og jeg har netop været til online-møde med nogle af Nissans europæiske chefer. De har løftet lidt af sløret for den teknologi, bilen kommer med. En af de mest spændende ting, det er en ny drivline kaldet e-Power. Det er noget, man har kørt med i Japan i nogle år. Og her der kombinerer man altså elmotor og batteri med en benzinmotor på en ny måde. Det vil sige, at bilen kører som en elbil, men strømmen den kommer altså ikke fra elnettet, når batteriet skal lades op. Den kommer fra en generator. Så der sidder altså en 1,3 liters Nissan-motor og brummer diskret, formoder vi, og leverer strøm til bilen. Den skulle kunne køre omkring 600 km på en tankfuld, lover de. Så det bliver jo ret spændende at se, hvordan det fungerer i virkeligheden. Vi har fået at vide, at bilen har en ydelse på 188 heste, men ellers så har de været ret sparsomme oplysninger, de kommer senere. Nissans danske pressechef vurderer dog, altså at bilen den vil kunne have fine chancer herhjemme, forudsat at prisen er rigtig. Og det ved vi ikke så meget om endnu, og heller ikke, hvordan afgifterne arter sig, fordi det er lidt specielt forhold på det danske marked. Ellers kan vi sige, at Qashqai i den nye generation kommer med meget avanceret sikkerhedspakke. Det er mærkets seneste generation af Pro Pilot med det, der hedder Navilink. Og her der vil en køreassistent, som er en adaptiv fartpilot, der indretter hastigheden efter den forankørende på motorvejen, også fungere sammen med vejskilte og navigationsanlægget. Så den indretter farten efter vejskiltene og efter, hvordan forholdene er. Så det vil sige, hvis der er motorvejsafkørsel, og man skal afsted, så sætter den selv farten ned. Det er lidt ligesom det, blandt Audi har, men nu kommer det altså ud i helt almindelige Nissan-biler. Det bliver rigtig spændende at se.
Ved vi, hvornår den nye bil kommer?
Ja, men jeg vil tro, vi har den nye Qashqai herhjemme omkring sommer til næste år. Hvilke modeller vi ser, og til hvilke priser, kan vi jo gode grunde ikke sige nu. Men vi ved, at udenbart efter, der følger også den, der hedder Ariya. Den er en tand større end Qashqai og er helt elektrisk. Og så i 2022, så kommer den lidt større X-Trail, som er en version af Qashqai, der også har mulighed for 7 sæder. Så der bliver gang i den i Nissan-butikkerne formentlig i 2021 og 2022.
Og så skal vi lige nå et svar på et lytterspørgsmål. Et meget, meget relevant et af slagsen. Ja, det er de alle sammen, men det her det er faktisk rigtig spændende. Det er fra Carsten Friis Meng. Han kører Citroën, men han er meget interesseret i Volvo, nye Volvoer. Men, skriver han, kineserne ejer jo Volvo, og det er korrekt. Det er kinesiske Geely, der ejer Volvo. Og de produceres vist også i Kina, skriver han. Og det er han ikke umiddelbart så interesseret i, fordi hans kriterie det er, at de skal køre i europæiske biler. Så hans spørgsmål går lidt på, jamen er der egentlig nogen mulighed for, at jeg kan kigge på Volvo, hvis den skal være produceret i Sverige? Eller i hvert fald i Europa? Og tak for spørgsmålet, Carsten. Det er jo rigtig spændende det her. Jeg har undersøgt sagen. Først skal vi lige omkring det faktum, at Volvo de har jo i årevis forsøgt at køre løs med den svenske arv. Det er jo i 2014, de lavede et samarbejde med den svenske stjernefodboldspiller Zlatan Ibrahimovic om at promovere bilerne. Og alle Volvo har jo faktisk det svenske flag placeret i siden af forsædet for ligesom at understrege det svenske ophav. Men det er jo ikke nok, så jeg har undersøgt forholdet her, og det forholder sig faktisk sådan, at SC90, den store sedan, den fremstilles i Kina og sendes til blandt andet Danmark. Og en enkelt modelvariant af Volvo XC60 produceres også i Kina til det danske marked. Det er B4-modellen med benzinmotor. Ellers så forholder det sig sådan, at S60'eren laves i USA. V60, den produceres i både Sverige og Belgien. XC60, alle andre modeller laves i Sverige. V90 kører også af samlebåndet i Sverige. XC40, den mindste SUV, den produceres i Belgien. Og den store XC90, flagskibet, produceres selvfølgelig hjemme i Sverige. Håber, det var svar på dine spørgsmål, Carsten. Og så som lovet, så sidder jeg her i vores studie nede på Jyllandsposten. Det er gråvejr, men jeg sidder med en mand, som bestemt ikke har nogen kedelig vognpark, kan man måske endda kalde det. Jeg sidder med Niels Viggo Bensen. Og Niels, jeg har inviteret dig i studiet, fordi at jeg har holdt lidt øje med dig på Instagram, kan jeg jo godt afsløre. Det er faktisk også der, vi har fået aftalen, fordi du har en... jeg må sige, jeg synes, du har en ret usædvanlig bilpark. du er kun 29 år, og jeg synes, jeg både kan spotte Maserati, Porsche,
Corvette.
En Corvette. Hvad, ja, jeg bliver nødt til at spørge om, hvad foregår der?
Jamen, jeg elsker biler.
Ja.
Så kort kan det siges, tror jeg. Altså, det, hver gang, at jeg har haft penge til overs, eller sparet op, så er det gået til biler. I stedet for et eller andet andet. Altså, for mig, der er det, det er det, jeg lever og ånder for. Det er de biler, der.
Og du er 29, udvendigt, ja. Siger du selv.
Nogle er 60 indvendigt, i hvert fald minimum. Fra jeg kunne gå, der har jeg leget med biler. Fra jeg kunne tale, har jeg snakket om biler. Fra jeg kunne se, har jeg kigget på biler. Altså, altid.
Ja.
Som helt lille, der, når min mor gik rundt med mig på armen, så gik jeg og pegede på biler. Det er en Volvo 345, eller hvad det var, den hedder, den der skrækkelige bil. Fordi den vidste jeg, min gudmor havde. Ja. Og det var ikke engang den samme farve eller noget. Og jeg var så lille, at jeg dårligt nok kunne tale rent. Men jeg kunne kende den bil, selvom det var en anden farve. Som 2-årig.
Er det rigtigt?
Så det har altid været en del af min hjerne at tænke på biler, og kigge på biler, og snakke om biler, og drømme om biler, og købe biler, og sælge dem igen, og arbejde på dem.
Hvornår startede det så? Hvornår får du så ligesom din første bil?
Jamen, det gjorde jeg 14 dage efter, jeg fyldte 18, eller sådan noget, i den stil.
Ja.
Og det var en Porsche, og det lyder vildt, det ved jeg godt. Men den kostede 40.000, og var uden afgift, eller noget som helst, stod op i Nordjylland. Et frygteligt eksemplar af en 928S fra 86.
Ja.
Og min mor vidste ikke en skid om det. Jeg boede stadig hjemme. Så jeg kørte derop med min kammerat i toget. Og vi kiggede på den bil der. Og så fandt jeg ud af, at den ville jeg gerne have. Vi fik udvekslet penge. Og jeg gik ud fra, at sælger havde sørget for prøveplader. Fordi jeg havde set et billede med en nummerplade på bilen. Jeg vidste jo ingenting dengang. Det viste sig at være en cykelanhængerplade, som han havde sat på, for at det så bedre ud på billederne.
Ja.
Og så stod vi der med håret i postkassen. Det var søndag, man kunne ikke hente prøveplader nogen steder. Og så ringede han til sin svoger eller et eller andet, og politibetjent, så sagde politibetjent, nå, men bøden er kun 500 kroner. Og togbilletten kostede 500 kroner, ikke? Altså, så, nå, det var skide ulovligt, og i dag ville jeg aldrig have gjort det, men jeg var ung og dum, ikke?
Ja.
Og vi nåede sådan lige syd for Aalborg, så var der lige en civilbil, der vinkede os ind, så holdt den der i 2 dage. Og gik død for strøm, og jeg tog op og hentede den, og fik den startet, og alt det der. Kørte hjem, parkerede den hos nogle af vores familievenner, og havde stadig ikke sagt noget til min mor. Så en dag, der ringede de over til min mor og sagde, vi tror, Niels har glemt sin Porsche herover. Sin Porsche, siger min mor så. Hvad for noget? Altså en modelbil? Nej, nej. Altså hans Porsche, den holder herude på B-pladsen. Og så var jeg ligesom i gang.
Okay, det må jeg nok sige. Og fik du nogensinde liv i den bil så?
Ja. Jeg fik den også dræbt igen. Fordi jeg arbejdede på den og fik den til at køre godt og fik den synet og betalte afgift, som var en formue på trods af bilens høje kilometertal. Men sådan er det jo at bo i Danmark.
Ja.
Og så i 2013, hvad var vi, den samme kammerat og jeg, vi var på Nürburgring, som er et mekka for biltosser.
Der skal man jo hen.
Der skal man ned, især når man har en lidt hurtig bil og gerne vil prøve grænser af. Og det her var vi også året før, der gik det fint. Og så havde jeg jo masser af selvtillid det her år. Fordi jeg har jo kørt 6 runder på Nürburgring, og så er man erfaren. Det er man ikke. Man skal køre flere tusind runder, før man er erfaren. Ikke? Ja. Og det viste sig så også på anden omgang i et sving, hvor jeg biler mig selv ind, der var lidt olie på vejen eller et eller andet. Men jeg ramte i hvert fald køben, og så skred den ud først den ene vej, så den anden vej, og direkte ind i et autoværn med godt 100 km i timen. Og så døde den bil.
Det er lidt som om, at det er en tradition her i Bilradio, at når jeg har gæster, så er der nogle af dem, der har været på Nürburgring og crashet en bil. Jeg har i hvert fald hørt den historie før. Det var så en BMW M3 og en kok. Du er jo faktisk ikke kok, du er journalist.
Ja.
Nogle af jer kender måske Niels Viggo. Han har været studievært på TV2 Østjylland i en periode, og var en ret fremtrædende frontfigur der. Nu er du kørt
tak.
Mere. jeg har i hvert fald selv set dig, jo, så nu er du kørt mere bagved linjerne og arbejder mere som almindelig journalist i, hvor er TV MidtVest? Hvor ligger det egentlig han?
Det er i Holstebro.
Det er i Holstebro.
Og det betyder så også, at jeg har været nødt til at købe min første dieselbil, fordi jeg bor stadigvæk i Aarhus og pendler 260 km hver gang jeg skal på arbejde.
Det kunne være sejt at gøre det i 28'er.
Det ville være sejt. Det ville også være rigtig dyrt. Ja. I benzin, når den går 7 km på literen.
Ja.
Ikke?
Ja. Okay, så det er din husholdningsbil. Det er en A4 diesel.
Ja, altså sådan en kopimaskine sælger version, ikke?
Yes.
Med stofsæder og plastikkapsler på hjulene og hele.
Ja.
Ej, den er soltag.
Okay. Ved du hvad, den vender vi lige måske tilbage til, hvis der er tid.
Ej, det gider vi ikke. For guds skyld, lad være med det.
Men det vil sige, det starter faktisk, da du er 18 år og får din første Porsche.
Ja, ja. Fuld fart ud af starthullerne.
Og den ødelægger du så på Nørrebro. Får du den lavet igen, eller hvad?
Nej, den står i en lade ude på Djursland. Og hygger sig.
Stadigvæk?
Ja, ja.
Ja. Okay.
Fordi jeg var jo 18. Ja. Eller, der var ikke. Det var 21 der, ikke?
Ja.
Og hvis jeg skulle have haft kaskoforsikring på den bil i den alder. Ej, måske var jeg 23. Nu skal jeg lige 22. Der ville de have 170.000 kroner om året inden ved tryk for at lave kaskoforsikring på sådan en til en 21-årig.
Hold.
Og bilen stod mig måske i 120.000 ja, eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, så der var kun ansvarsforsikring på.
Ja.
Så det var en dyr dag på Nybogring.
Det kan jeg godt
se. Det var en rigtig dyr dag.
Og den bil, den står ude i en lade på Djursland. Står der andre biler derude også, eller hvad?
Ikke af mine.
Nej, okay.
Men jo, det gør der. Okay. Det er...
Der, hvor jeg var ved hen, det var, at jeg har en fornemmelse af, at du har et par biler holdende.
Ja,
ja.
Det har jeg. Jeg har den, jeg har kørende i dag, som er en anden i 28.
Ja, den så jeg, da du kom jo. Den klæder havnemiljø hernede ja, på Jyllandsposten, og jeg er i Aarhus rigtig, rigtig fint. Det er næsten en original første generations uden facelift af nogen art.
Den er meget jomfruelig, ja. Ja. Sådan 78'er der. Ja. Det er uden spoiler og store fælger og alt det der, som kom senere. Det er også det, jeg vil kalde en keeper, som jo, man jo kalder sådan biler, man beholder i bil. Ja, hvad hedder det? Bilmiljøet, ikke?
Jo.
En keeper.
Ja.
Fordi den bliver svær at finde igen. En 78'er med manuel gear, uden soltag, i sølv. Fuldstændig uspoleret.
Havde de fleste egentlig ikke automatgear?
Jo.
Ja.
Ikke lige de allerførste årgange, men meget hurtigt efter, altså i start 80'erne, der går det over til næsten, jeg tror det er 80%, der har automatgear, ikke? Ja. Og det er jo synd i en sportsvogn.
Det kan man sige. Nu var der jo delt af meninger om den i 28'eren, på et tidspunkt i hvert fald. Vi snakkede også lidt om, da du kom kørende i den, her i, inden vi gik ind i studiet, at for nogle år tilbage var en 28'er anset som værende sådan lidt et misfoster jo selvfølgelig, men ikke den, det var ikke den optimale rigtige Porsche.
Nej, det var lidt det sorte får,
ja.
Fordi den havde V8'er, og den var vandkølet, og den lå foran, men den summa summarum er, at folk, der ved noget om 28'eren, ved også, lad være med at snakke for meget om den, fordi det er en mega god bil.
Ja.
Og hvis alle folk får det at vide, så stiger priserne helt sindssygt. Og det er det, der vil ske nu. Altså, jeg har jo kunnet købe de her biler, fordi de ikke har været en skid værd.
Ja.
Men i dag, hvis du skal have en rigtig god 928 i den årgang, så koster den 300.000.
Ja.
Det gjorde den ikke, dengang jeg købte den.
Nej. Jeg synes ikke, det er mere end 3-4 år siden, jeg synes, de lå omkring 200.000.
Ja.
Er det helt sort?
Du kan nok godt finde en, men så er den ikke original.
Nej,
og
nej.
Matching numbers og
nej,
alt det der.
Nej, okay. Men bruger du den sådan også, ligesom, nu kommer du kørende i den i dag, bruger du den også som en slags hverdagsbil?
Det var fordi, du sagde, at jeg skulle komme kørende ordentligt, ellers så fik jeg ingen P-plads herude.
Nej, jeg tænkte, det ville være super, hvis du kom i Audi'en trods alt.
Hmm.
Ja. Men kører du i den sådan også? Altså ikke på arbejde til Holstebro, men...
Altså jeg har meget lange vagter, så jeg har også mange fridage, og der sørger jeg for at få brugt de andre biler, okay, så ofte jeg kan.
Ja.
Fordi... Når man kører mange kilometer i en røvsyg bil til hverdag, så er det en befrielse at komme ud og køre nogle landevejskilometer i sin Porsche eller Corvette, som er de to, jeg har på plader lige nu af specialbilerne.
Corvetten købte du, var det sidste år, eller hvornår var det?
Det var sidste sommer, dengang man stadig måtte rejse.
Ja, og du gjorde en dyd ud af at skulle handle en bil, kan man sige. Du hentede den selv.
Ja. Det har altid været en drøm for mig at tage til USA og købe en bil og køre op langs kysten, og alt var fryd og gammel i min drøm, og jeg tænkte, at det ville gå så nemt.
Ja.
Indtil jeg stod på motorkontoret i Miami
og
skulle betale registreringsafgift, eller hvad de kalder det derovre. Det var ikke et stort beløb, men det var nærmest umuligt at få lov til at gøre det, fordi de i USA tænker, jamen der er kun USA i hele verden. Så når Niels fra Danmark har skrevet til os, om han må købe en bil, så går vi derud fra, at han kommer fra Danmark i USA, som der jo er en by, der hedder.
Ja.
Byen Danmark ligger i USA.
Gør den det?
Og de tror, når jeg skriver, at jeg er foreigner, at det betyder, at jeg kommer fra en anden stat. Og det er jo fuldstændig bananas, at de ikke kan se igennem det.
Ja.
Så det måtte jeg ikke. Altså købe bilen.
Nej. Hvordan løste du det problem?
På prøveblader. Jamen så lige ved siden af, der lå der sådan en meget creepy forsikringsagent, som gerne ville snakke med os. Han ville ikke hjælpe os, fordi Nej. Han sagde, hvis I kører galt, og I tager til Danmark, så er vi jo fuldstændig fucked. Altså, så der er ingen, der vil røre ved jer med en ildtang, sagde han. Men I kan prøve noget, der hedder Geico, som er sådan et online forsikringsselskab, åbenbart.
Ja.
Og han sagde, det er ikke ulovligt, men det var heller ikke helt... Og nu sidder jeg og fortæller det her. Jeg går ud fra, at der ikke er nogen fra USA, der lytter med, som kan oversætte det her for myndighederne, fordi de bad om adresse og kørekortnummer og hvad hedder sådan noget, sygesikringsnummer og alt det der. Altså, jeg fandt jo bare på noget. Og så skrev jeg hotellet på. Vi boede lige på Ocean Drive i Miami, der en kort overgang.
Ja, det var da dejligt.
Ja.
Ja, det var et skønt sted. Men du fik simpelthen mulighed for at køre i bilen?
Så. Jeg fik forsikringspapirerne, og sådan... Undervejs på turen, der vil jeg sige, jeg var ikke så nervøs. Min kæreste var meget nervøs undervejs. Ja. Og sad sådan her med hovedet fra side til side, hver gang vi kørte på motorvejen, og der kom en politibil, eller der var noget udrykning. Og det var, vi var også meget uheldige. Fordi på det første motel, vi boede på, der kommer vi ud om morgenen, og jeg har haft bilen over til service, fordi hjulene rystede, så jeg skulle have magbaliseret over på en Chevrolet-forhandler. Og så holder der en sheriff uden for hotelreceptionen. Og tænker jeg, nå. Det var da godt nok mærkeligt, hvorfor holder han der? Så går vi over og henter bilen hos Chevrolet, kommer tilbage igen. Han holder der stadigvæk. Vi går ind i receptionen for at tjekke ud. Han holder der stadigvæk. Og lige da vi går ind ad døren, der kommer han gående ud, og så spørger receptionisten, did you get what you were looking for? Did you get the information you were looking for? Altså fik du den information, du var ude efter? Og så står vi der i døren. Er det os? Og så går han lige forbi os og ud igen. Altså det, og sådan nogle oplevelser var der masser af, hvor vi kommer kørende, og så lige pludselig så er der en politibil, der tænder blinket lige bag ved os, overhaler os for fuld kraft og stopper bilen foran. Altså ikke to biler foran, bilen foran.
Okay, så kæreste, hun fandt ud af, at det er hårdt at være og i forhold med en bilnørd?
Bilnørd, ja. Jamen, hun svor, at vi aldrig skulle gøre det der igen, og hun var lige ved at tage en flyver hjem flere gange, og brækkede sig en busk, og jeg ved ikke hvad, fordi hun var så nervøs.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Okay, men så. Du får simpelthen endelig Corvette med hjem i en container, går jeg ud fra.
Ja, vi kører den hele vejen 3.500 km op til noget, der hedder Portland i Maine, som ligger nord for Boston. Spiser en hummer, som man gør der, og putter den i en container. Og så tager vi en flyver til, eller vi tager faktisk en Greyhound til New York og flyver hjem derfra.
Okay.
Så lidt af et eventyr.
Og hvordan er bilen så, når den ligesom kommer til Aarhus? Er den stadigvæk lige så lækker, som den føles i USA?
Nej.
Nej. Så når det jo nogle gange.
Ja, altså, den har jo nok aldrig set regnvejr før, tænker jeg. Og det regnede den dag, jeg skulle hen ned på havnen, og jeg havde ikke kørt ind i regnvejr før. Nej. Og sådan en Corvette, den vejer ingenting. Det er jo en glasfiberbil.
Ja.
På kæmpe store, gamle sommerdæk i 2,75 bredde hele vejen rundt. Så jeg fik lige prøvet at køre sidelæns i den også, ned på havnen, hvor jeg bare lige rørte ved speederen i tredje gear, og så smuttede bagenden.
Hvad er den har hestekræfter?
Ingenting.
Nej.
245.
Ja.
Men den har jo kæmpe overarm.
Ja, yes. Ja.
I form af moment, ikke?
Ja, jo.
Og så er det den med manuel gear, som er meget sjældent på de der C4, kunne være det, den er fra 89, ikke?
Yes.
Så det er 6-trins manuel gear. ZF, tror jeg.
Så den er lavet til entusiaster?
Ja, og det, den har det, de kalder sportspakken, som bare er bredere dæk, fordi det er USA. Mm. Bigger is better, ikke?
Jo.
Og knaldhård undervogn, så du kan mærke, hvis du kører over en 25'er. Så, og det er også sjældent. Så jeg går meget efter biler, der er sådan lidt skæve på en eller anden måde, ikke? Altså, ligesom med den Maserati, jeg også har. Som jo heller ikke er.
Ja, jeg skulle lige til at sige, nu har vi været i Tyskland og USA, og hvad mangler vi? Vi mangler selvfølgelig Italien. Og du har lidt en... det er lidt en odd fellow, den Maserati der. Den er jo... man ser dem ikke rigtig længere.
Jamen, du har aldrig rigtig set dem, for der er kun lavet 4.745 af dem.
3200 GT.
Præcis.
Yes. til jer lytter, så er det den her med de, hvad kalder baglygterne?
Boomerang-baglygter.
Boomerang-baglygter, ja.
Ja.
Yes. To dørs, coupé.
Coupé, V8'er, baglystræk, ligesom de andre. Der har jeg lidt en type, vil jeg sige.
Hvad har sådan en 375 hest eller noget?
Ja, cirka. Ja. Og det er konservativt sat.
Ja.
For den skulle helst ikke være hurtigere end Ferrari 360'eren.
Nej.
Dengang.
Nej.
Men det er den.
Ja.
I virkeligheden.
Okay.
Ikke på papiret, ja. Men i virkeligheden.
Ja.
Den har også, den har 500 eller et eller andet newtonmeter.
Ja. Hvornår får du fat i den?
Jamen, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvordan jeg fik øje på modellen. Sådan lige umiddelbart. Jeg synes bare, den er mega fed med de der baglygter. Også ja. Fordi det er den første bil i verden med LED, fuld LED-baglygter. Mega funky i 1998, ikke?
Yes.
Og til den der smalle profil og... Ja, masser af lækkert læderinteriør og fyldt med alcantara i loftet ja. Og sådan noget, ikke?
Jo.
Super lækker ja. Bil i det hele taget. Bygget af det værste pis, jeg nogensinde har oplevet. Altså, alle bolde og møtrikker, de bøjer og bukker, hver gang man rykker i dem, fordi det er så elendig en kvalitet. Men så begyndte jeg at kigge efter dem i udlandet, mobile, alt muligt, ikke? Der var nogle eksemplarer, de havde kørt alt for langt, og de kostede for meget, og de lignede lort, og...
Ja.
Og så lige pludselig, så kigger jeg ind på bilbasen, så er der en til salg i Lystrup.
Ja.
Og jeg bor altså i Aarhus.
Ja.
Så det er jo, så tager jeg ud og kigger på den.
Ja.
Og så sælgeren, han har ikke så meget forstand på den. Det er bare en, han har købt, fordi han synes, den var sej, og ja. Har haft den stående i sin Volvo-forhandler i noget tid. Ja. Og så skal han starte den for mig. Der er ikke lige så meget strøm på batteriet, men han tænker, det går nok. Og så bliver han bare ved med at holde nøglen inden, indtil det siger puff. Og så kommer der sådan lidt hvid røg op fra startermotoren. Og så var den billig. Lidt billigere end den var i forvejen. Der var allerede billig, men den blev endnu billigere der.
Okay.
Og så tænkte jeg, ja, yeah, det kan jo ikke gå helt galt.
Nej.
Så købte jeg den.
Og så går du i gang med at renovere den, eller kunne den køre?
Ja, den kunne godt køre, når man ja. Skubbede den i gang. Ja. Rystede helt forfærdeligt. Ja. Det fandt jeg så ud af senere. Det var fordi halvdelen af koblingen manglede. simpelthen.
Okay.
Den var blevet skudt af. Eller, ja. Eller, altså, den havde været reddet hårdt, lad os sige det sådan, ja. Den bil.
Ja.
Og den havde ikke fået olieservice i lang tid. Jeg har ikke fået skiftet tandrem i lang tid.
Nej.
Bærearmene var slidt op. Alle fire, de koster 20.000 kroner stykket i øvrigt. Med mindre man køber dem et andet sted,
ja.
Hvor de er lavet. En kopi, en ja. God kopi.
Ja, okay.
Men original dele til en Maserati, det er lidt ligesom at købe smykker til konen. Altså det koster bare alt for meget i forhold til, hvor lidt man får.
Ja.
og de har ikke på samme måde... En opbakning af deres gamle modeller, som Porsche for eksempel har, som
okay.
jo går enormt meget op i, at deres gamle biler bliver holdt kørende,
yes.
ligesom Land Rover og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan noget, 70-80% af alle Porsche, der nogensinde er produceret, ja. De kører stadigvæk.
Yes.
Ikke? Det er de jo ligeglade med hos Maserati. De skal bare sælge nogle nye Ghibli'er, og så, ja. Så kører det. Ikke?
Ja.
Så der er mange ting, man heller ikke kan få til den. Så går man ind og siger, jeg skal bruge den del. Det kan du ikke. Der er ikke flere. Øvbøv. Og så er der ligesom nogle andre, der må tage handsken op.
Men har du fået den brugt, så den ligesom også...
Jeg har fået den brugt, ja. Den var også uden afgift, så jeg har haft den sådan flex-leased lidt, ikke?
Ja.
I et par sæsoner.
Okay.
Men jeg er så bange for, at der går noget i stykker på den, at det faktisk ikke er rart at bruge den.
Ja.
Fordi delene er så dyre. Så på den måde er jeg glad for Corvette'en, hvor alting koster 100 kroner. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Så koster det 100 kroner.
Men du kan lave meget af det selv?
Jeg laver alt selv.
Ja.
Ellers... så tror jeg ikke, at den her hobby, den kunne fungere
Nej.
Økonomisk.
Er det noget, du har... Jeg går ikke ud fra, at du er født med mekanikertalenter.
Jeg er født i en... Eller det er ikke, jeg er født op på fødselsstiften her i Aarhus, men jeg er opvokset i en lejlighed på Kystvejen på anden sal, uden nogen former for mekanisk tilgang
ja.
Til livet ellers. Men jeg købte en knallert, da jeg var 15 år gammel, ja. Og så skilte jeg den ad
okay.
op i lejligheden.
Ja.
Det var min mor super glad for, at jeg og fik ligesom lært det på den hårde måde, at når man skiller sådan en knallertmotor ad, så falder der sådan nogle nålelejer ud af den. Og så må man jo ligesom prøve at finde noget om, hvordan man sætter sådan noget sammen igen.
Ja.
Men den bliver også fin.
Så er det simpelthen den kunden, den mekaniske kunde, der alligevel har gjort, at du har tænkt ved dig selv, okay, det er ikke helt vanvittigt at købe de her biler her.
Jeg vil sige, at man skal ikke kaste sig ud i det, hvis man skal betale sig fra alt,
Nej.
Hvad der skal laves.
Nej.
Måske de store ting, hvis ja. Du skal have skiftet tandrem og vandpumpe. Det kan godt være en stor mundfuld for
ja.
Nogen.
Ja.
For mig er det bare med at gå slavisk til værks. Når du piller en bold af, så skal den samme bold på det samme sted igen. Tag en masse billeder, læg det op på række, giv bolden en navn, hvis du er James May, eller et eller andet, få det sorteret. Ja. Og så skal det nok gå jo. Altså, det er begrænset, hvor meget man kan... Så pas på, jeg ikke bander for meget, men altså, det er begrænset, hvor meget man kan ødelægge.
Ja.
Kan du finde, på biler af den årgang i hvert fald.
Kan du finde hjælp på... altså, i gamle dage, der var det jo de her tykke manualer.
Ja, Haynes og sådan noget.
Haynes og så videre. Er der også... YouTube, er det egentlig også et sted, man kan finde information? Eller hvordan løser du?
Der er jo altid en eller anden amerikaner eller tysker, der har gjort det før dig.
Ja,
og taget billeder af det og lavet video af det.
Ja.
Så ja, det kan man sagtens.
Okay.
Jeg har også skaffet de originale værkstedsmanualer, fordi nogle ting... Moment... og sådan noget, hvad skal tingene spændes med, og hvor meget afstand skal der være mellem de her to skiver i bærearmen, eller et eller andet.
Ja.
Det kan man ikke finde på nettet.
Nej.
Så tager det lang tid i hvert fald. Ikke? Så jeg har de der 2-3.000 siders manualer liggende til hver bil.
Ja, okay.
Man skal være nørdet. Ja. Altså.
Har du adgang til, ja, du må have adgang til et værksted?
Jeg leger mig ind i noget, der hedder Autogalleriet, som ligger ude i Risskov.
Yes.
Tæt ved Aarhus.
Ja, ja.
Som er, også findes i Herning. Det er lidt mere ydmygt i Aarhus, vil jeg sige. Det er en kælder, men en meget lækker kælder med epoxygulv og masser af belysning og lift og værksted og trykluft og dundkraft og motorkran og hele lortet.
Okay.
Ikke?
Så det dernede holder bilerne?
Der holder to af dem.
Ja.
Det koster 600 per bil om måneden, så det, man skal ikke have alle bilerne holde der, så løber det hurtigt baglæns, fordi... Selvom det er en hobby, og hobbyer koster penge, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, at det på et eller andet tidspunkt måske, i hvert fald i fantasien, skal løbe op eller gå op.
Ja.
Der modsat og altså en hest, for eksempel, det er jo bare en kanonudgift. Jeg kender en, hvis datter har en hest. Det koster kassen, ikke? Men her, der kan man sige, at man bruger nogle penge, men bilerne har også potentiale til at stige værdi, i hvert fald hvis man køber dem på det rigtige tidspunkt.
Jeg ved ikke, om heste de kan stige ved lige, hvis de gør det...
Jo, hvis det er sådan en avlse, eller hvad hedder sådan en vedløbshest, eller et eller andet. Men hvis det bare er krikken ude på rideskolen, så bliver den vist mest
til lim. Det lyder som om, den her Maserati, den er... kan den på sigt blive så sjælden, at den også kan koste lidt?
Det håber jeg da.
Ja.
Jeg ved det ikke.
Nej.
Altså, den er jo igen også sådan en, der har været lidt... ildeset, ikke? Jo. Fordi den kom lige efter den der Bito-æra, hvor alt var firkantet og faldt fra hinanden konstant. Det gør den her også, men knap så meget.
Ja.
Fordi Ferrari ligesom kom ind over og fik lidt styr på sagerne. Men det betyder ikke, at de ikke bare har taget en startermotor ned fra hylden med dele over ved Fiat. Fordi da jeg slog den op, for eksempel. Også et godt tip, hvis man skal gøre det her. Lad være med at tage de første og de bedste dele. Fordi Maserati ville have 7.500 for sådan en startermotor. Det viser sig, at den også sidder i en Fiat Ducato. Den samme startermotor. Den sidder også i en Citroën Xantia 1.8.
Ja.
Peugeot Partner.
Ja.
Unsovejder. Det er bare en Valeo starter. Ja. Ikke? Koster 700 kroner inde på Autodoc. så knalder man den i, ikke?
Ja.
Og så kører det igen. Men det siger lidt om Maserati på det tidspunkt. Ikke? De har været sådan, vi har den her V8'er. 32 ventiler, 2 turboer, 3,2 liter. Ikke? Hvad skal vi bruge til at starte den med? Ja, der ligger den her Xantia starter herovre til en 1.8. Den prøver vi.
Ja.
Nå, det virker.
Ja,
det virker i 2 dage,
ja.
Og så brænder den sammen igen.
Ja.
Men så er det godt, den kun koster 700 kroner.
Hvad så med Porsche'en, du er kørende i nu her i dag? Er den mere stabilt kørende?
De har et forfærdeligt ry i 28'eren, men det hænger nok meget sammen med, at de har været dyre at holde kørende, og så er der mange, der har sprunget over, hvor gæret er lavest, og så bare kørt dem i jorden. Ikke?
Ja.
Altså, og det er der jo ingen biler, der kan holde til.
Nej.
Ikke at blive behandlet ordentligt.
Nej. Nej.
Jeg vil sige, at min har været enormt driftsikker. Der er heller ikke så meget, der kan gå i stykker på den. En bil fra 78, den har fartpilot og lidt elruder og elspejler og sådan noget.
Ja, ja. Har du været på bilferie i den?
Ja, og når jeg siger, at den er driftsikker, så er det lige, hvis vi trækker de første par måneder fra, hvor jeg havde den. Fordi det bød blandt andet på en tur til Paris med min daværende kæreste. Og hun blev også lidt mopset undervejs, fordi hver gang jeg slukkede den, så ville den ikke starte igen. Og det er jo et problem, når man kører på bilferie og skal ind og tanke et par gange i sådan en benzinsluger der. Så det sidste holdt jeg bare op med at slukke den, og så måtte vi jo tanke, mens den kørte i tomgang. Men ja, 7-8 gange blev det til på vej til Paris, og så ville den heller ikke starte, når vi skulle hjem igen. Og jeg købte et nyt batteri og puttede det i, og så ville den godt starte på vej hjem. Døde den igen 3-4-5 gange. Starthjælp, på med kabler, ud med al bagagen, fordi batteriet ligger bag i, og det var bare et helvede. Altså. Og så, da vi kommer hjem, efter at have kørt i et ulideligt regnvejr. Der lægger man ned på jorden, og så der vil den ikke starte igen, da jeg lige skulle flytte den, efter vi havde læst af. Og så har jeg sådan en ratlås, der er formet som et baseballbat. Og så lægger man lige ind under med armen, holder på nøglen samtidig, slår på startermotoren. Den springer i gang som en mis. Og siden har der ikke været noget problem med den bil.
Ej, ej, det er godt.
Det er så nogle gange skal man bare give det et gok, og så kører det igen. Ikke? Ja.
Jeg bliver nødt til at spørge om, du har de her, de her biler nu her. Er der et eller andet, du går sådan og lurer på, du skal have realiseret her i nærmeste fremtid? Og spørgsmål 2, har du en eller anden sådan ultimativ bil, du bare skal have på et tidspunkt, inden du skal herfra?
Det bliver man jo altid spurgt om, når man er interesseret i biler. Ja. Hvad er din drømmebil?
Jeg hader faktisk det spørgsmål.
Jeg hader det også. Jeg aner det ikke. Og alligevel stiller du mig det, selvom du hader det selv. Fordi der er ikke en ultimativ drømmebil. Nej. Jeg vil bare have så mange biler som overhovedet muligt. Jeg vil prøve dem alle sammen af. Yes. Og så kan det godt være, at jeg bliver nødt til at sælge nogle af dem på et tidspunkt. Fordi jeg ikke kræver og har et gods, hvor der kan holde tusindvis af biler.
Går du og lurer på et eller andet i øjeblikket?
Det gør man jo hele tiden.
Ja.
Eller jeg ved ikke med dig, men det gør jeg. Ja. Altså jeg er inde og tjekke bilannoncer hver dag, og Facebook er også god til at finde ud af, hvad man er interesseret i, og så præsentere en for utallige bilannoncer konstant. Og det var også sådan, jeg endte med en Studebaker Gran Turismo Hawk fra 62 for eksempel. Det var på Facebook, at jeg faldt over den i en sjov farve. Den er solgt igen.
Jeg har sådan en, har jeg prøvet engang.
En Studebaker?
Yes.
Forfærdelig køreoplevelse. Det er det værste, jeg nogensinde har prøvet.
Jeg havde en, nu bringer jeg lige mig selv i spil, men en rigtig, rigtig rar ældre herre i branchen, som var gammel chefredaktør på Herning Folkebladet, Gorm Albrechtsen, herre motorjournalist også. Hmm. Han havde en Studebaker, som jeg fik lov at prøve en tur i over i Herning for en 10 år siden og sådan noget. Vanvittig speciel bil.
Ja.
Det var sådan en guldfarvet eller sådan noget.
En Golden Hawk, tror jeg den hed.
Ja,
så.
Ja, det var den, ja.
Men jo, speciel bil og meget interessant historie også. Jeg faldt mest for den på grund af navnet og farven, som var fed. Anede ikke en skid om den. Jeg synes bare, den var sjov, og den var ikke så dyr. Så prøvede jeg det.
Ja.
Det skulle jeg ikke have gjort.
Nej.
Solgte den igen. Jeg har også haft en 924 og en 2CV, Citroën 2CV fra 86 med 29,9 hestekræfter, ikke? Så det har ikke alt sammen, været Porsche og Maserati og Corvette og ting og sager. Altså det lyder også voldsomt, ikke?
Men, den tog serverer. Var det ligesom, fordi du fortalte mig, at du var fra et hjem med Citroëner?
Ja. Altså min far ville kun køre Citroën.
Ja.
Han var arkitekt. Så, og det gjorde man jo i 90'erne som arkitekt. Der kørte man Citroën.
Ja.
Han drømte om en XM'er, men det var økonomien ikke helt til, så vi kørte Santia og BX'er, da jeg var helt lille. Og han havde også haft 2CV, den der varevogn, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder lige nu. Den hedder Acadian, når det er en Dyan varevogn, men det var en 2CV varevogn, som han havde malet grå med en pensel. Den kørte han i som helt ung. Og jeg har også altid været vild med 2CV. Modellen fra jeg var helt lille. Jeg fik sådan en lille modelbil på en tysk tankstation som 3-årig i gul, med sådan noget affjedring, der kunne gå op og ned, ikke? Ligesom i virkeligheden.
Ja.
Altid været vild med 2CV.
Mm.
Min faster havde en 2CV engang. Så sådan en skulle jeg også have på et tidspunkt.
Ja.
Og det vil jeg også sige, det skulle jeg ikke have gjort.
Nej.
Don't meet your heroes. Altså, fordi det er godt nok noget lort. Altså, jeg er sikker på, at jeg fornærmer nogen lige nu, men at køre rundt i en bil, hvor dørene er tyndere end din egen arm, det er simpelthen bare skræmmende. når der lige kommer sådan en lastbil, der trækker lidt hurtigt ud, og man er nødt til at lave en undvigemanøvre, og man så nærmest ligger helt ned på siden, og så helt ned på den anden side, og så op igen, inden man får rettet op.
Man må sige, at du er gået efter lidt mere solide biler efterfølgende i hvert fald.
Ja. Og det er jo nok også, det hænger nok også sammen med min oplevelse på Nürburgring, at når man har prøvet at køre galt direkte ind i dagsværen, der var jeg altså glad for, at der var 8 cylinder og 4,7 liter slagvolumen ude foran til ligesom at tage skraldet, fordi der skete ingenting med mig.
Nej.
Selvom der ikke var airbags i. Der var en sele, og jeg havde lidt ondt i skulderen, men dørene kunne åbne perfekt, som om den aldrig havde været kørt galt.
Okay.
Stadigvæk, ikke?
Ja.
Man skal være indstillet på at få opmærksomhed. Også negativ. Positiv opmærksomhed er også en del af det.
Mm.
Så man skal jo ikke være generet, når man kører rundt i sådan en bil. Det vil være dumt.
Og du kan ikke holde i fred på sangstationerne, kan du det?
Nej.
Nej,
nej, nej. Nej.
Nej.
Og mærkeligt nok, slet ikke i Corvetten. Men det er som om, den er lidt mere folkelig, tror jeg, end en Porsche. Fordi det er sådan noget arbejderklasse, yes. Og det er den, ja. Det er den folk drømmer om, hvis de skal selv spare op til den agtigt i USA, ikke? Ja. Sådan the working man's superbil, ikke?
Yes. Ja.
Så der har jeg prøvet mange gange, at folk kommer hen og siger, nå, den er mega sej, og den er, jeg kan huske den fra Beverly Hills og alt det der, ikke?
Ja. Steve Sanders, eller hvad han hed.
Præcis. Ja. Bare med de lyse krøller.
Ja.
Han fik den så af sin mor, men fordi hans mor var filmproducer eller sådan noget.
Okay, ja, okay. Du får lov at betale gilde selv, men med stor fornøjelse i hvert fald, kan jeg fornemme.
Det er en brændende passion, som jeg vil gå langt for at opretholde.
Og skal lige huske at sige, du har egentlig også en meget fed Instagram-profil.
Ja, jeg har bare ikke ret mange følgere.
Nej, det skal vi da lige have gjort noget ved. Hvis der nu er nogen af vores lyttere, som har lyst til at følge med i din vognpark, hvad hedder du på Instagram?
Ja, det er jo ikke kun vognparken, det er min private profil, så der er også billeder af mad og kæresten og alt muligt andet. Men flest billeder af biler, også biler, jeg bare synes er fede. Det er bare NV Benson med T, uden D.
Det er her med givet videre. Niels Viggo. Det var fantastisk, vi kunne snakke i evigheder, men...
Jeg føler mest, det er mig, der har snakket.
Det er også, det var også ideen med at invitere dig hen, fordi at, jeg tænkte nok, du var fyldt med gode historier, så mange tak, fordi du gad at komme.
Det var så lidt.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb af en ny eller brugt bil? Så skriv en mail til biler@jp.dk. Og så kan det være, at Christian og Jens... Svar på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Jens, har du været ude at køre i noget spændende for nylig?
Ja, det er Mazda CX-30, som er den høje version af Mazda 3. Mellemklasse-crossoveren kom på markedet i fjor, og nu har Mazda opgraderet motoren i grundversionen, som vi tester. Dengang var det med en 122 hestes motor, og nu er det med en 150 hestes Skyactiv G mild hybrid, som den hedder. Og den har altså hjulpet på modellen. Mens den 122 hestes havde problemer med uønskede vibrationer, så har man glattet det ud, så at sige, med den 150 hestes, der sætter prikken over i og gør bilen ret helstøbt. Det er i forvejen en af de mest velkørende biler i klassen. Så man kan sige, at på den front har CX-30 Mazdas grund-DNA i sine gener. Tyngdepunktet er lavt i forhold til mange andre biler i klassen, og det har en stor betydning. Det er for eksempel i forhold til Volkswagen T-Roc, som er en af konkurrenterne. Bilen er ret veludstyret. Det er faktisk selv i grundversionen Sense, der starter fra lige under 300.000. Der har vi både fuld LED-forlygter, head-up display og en stor sikkerhedspakke. Så den er rigtig godt med på den front. Akilleshælen er, som i flere andre Mazda-modeller, pladsen. Føreren og forsædet passageren har godt med plads, men om på bagsædet, der er den altså noget kneben.
Det er noget med, at prisen på den Mazda løber op?
Ja, prisen kan hurtigt løbe op. Da Mazda CX-30 kom på banen i fjor, kostede grundmodellen 270.000. Den er steget til 295 nu for udstyrsvarianten Sense. Mange vil nok spendere de 310.000 for at få Sky, der trods alt har lidt mere udstyr. Og så er der altså ikke så langt op til en Sky-version med den helt nye 180 hestes motor, den hedder Skyactiv X. Den koster 325.000. Så man kan sige, det var den, jeg ville vælge, hvis det var mig. Min Mazda burde nok have et lidt større prisspænd, så grundmodellen var noget billigere. Så ville der være lidt mere variation i rækkerne.
Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved i næste uge, samme tidspunkt og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.